Labrīt! Nedēļa iesākam ar runāšanu par sudrabu, to, kur sākot kustēties politiskā lauka virzienā noģība. Pēc tam, kā zināms, lai atgūtu spēkus, ir kārtīgi jāpēda. Ziņa par sudrabas pusdienošanu kopā ar seno ienaidnieku Šleseru uzticības kredītu viņai nevairo. Varas VV sudrabai un visiem citiem pusdienotājiem iesaka pasūtījumus turpmāk izdarīt šādi, man lūdzu, kausu alus, ēkas projektu, pieņemšanas un nodošanas aktu un ēdienkarte ar lūdzu. Bet atgriežoties pie sudrabas Dzintars Kolāts, iedrošinot sevi kā labu un empātisku cilvēku, saka žēl viņas. Tādi reitingi, uzticības kredīts, gaišuma gaišs tēls, zlarkt un cauri. Sociālajos tīklos vēl apkārt ceļo bildītes, kurās nepārprotam norādīts uz sudrabas līdzību ar multfilmu tēliem Minioniem. Tomēr cilvēki novērtē sudrabas spēju, iedzīvotāji aptaujās joprojām savākt 5% balsu. Salīdzinot ar Repši un viņa tēriņiem, 1% atbalsts, tas ir vēl lielāks žļarkt nekā sudrabai. Bet jā, nevienam jau tagad neiet viegli tāds drūms un skumš laiks vēl nedēļas sākumā, un otrdien ir īstā diena, kura sev iepriecināt, piemēram, sapulcinot savus atbalstītājus pie savas darba vietas logiem, nedaudz uzmundrinoši pabļaustīties. To izdarīja Rīgas mērs Nils Ušakovs. Twitter lietotāja versija par otrdienas notikumiem ir nepārprotama. Pašvaldības iestādes sapulcinājuši savus darbiniekus Ušakova atbalstam, lai diskreditētu Ušakova pretinieku pulcēšanos. Cilvēki Twitterī stāsta, ka tiek pulcināti apkārtnes sētnieki, katram solot pa diviem latiem pusdienām un ētalonu divu latu vērtībā. Kā tas viss notika, droši esat jau dzirdējuši ziņās, Twitter lietotāji tik vēl ironiski apbrīno sapilcināto pensionāru spējas tik īsā laikā naktī sašūt Rīgas karogus, kā arī pasūtīt speciāli drukātus atbalsta plakātus. Bet taisnība ir arī Twitter provokatoram Nilam Saksam. Viņš norāda rātslaukumā, diezgan skaidri redzam atšķirības starp Twitteri un reālo dzīvi. Izskatās neviens Ušakova gāzējs no datora nav spējis atrauties. Un tie, kas Twitterī saštuši par Ušakova radīto uzvara žestu, jūs esat pārpratuši. Patiesībā Ušakovs tikai atgādināja, ka visi saņems tos solītos divus latus. Bet Vigāns Lesausks Ušakova atbalstam veltīs pat dzejas rindas. Tauta traka palikusi ārā dzīsto Nilu usi, šamam iekšā kaķis mīt, vienmēr tas uz kājām krīt. Dažiem Twitter lietotājiem arī interesē, cik diez Nilam izmaksāja tā atbalsta akcija pie loga. Varbūt, pat kad pats jutīšos slikti, varētu sarīkot arī tādu akciju sev pie mājas. Labi, liksim mierā to Rīgas galvu, šonadēļ tiek meklēta arī valsts galva, un Twitter lietotāji manot, ka neviens premjeras un ministri prezidentam nav gana labi, un prognozējot, ka visticamāk Bērziņš galu galā nominēs pats sevi, jo labāka jau nav, sāk paši domāt, kādas ministrijas būtu vajadzīgas un kur ņemt jaunos ministrus. Ivars Svilāns aizsardzības ministra amatam rekomendē Sandi Ozoliņu, bet premjeru to no Nacionālā baleta. Tur tāda esot dučiem, jāpavaicā tikai Liepiņam. Miķelis Bendiks savukārt atradas veidu, kā būtu vieglāk sastādīt valdību un visu ambīcijas apmierināt. Vajag izveidot, viņaprāt, vajadzības ministra posteni, kur parādās tie, kuriem vajag uzmanību, bet nav no kādā būt. Un šie ministri mainās ik pārdienu. Ja pretinieku neizdodas uzvarēt, to var iežēlināt. Tik dzēlīgs par šonadēļ izrādītajiem olimpiskās komandas tērpiem Ēriks Stendzinieks, un viņam piebalso lielākā daļa Twitter lietotāji, lai gan ir arī tādi, kuriem tērpi patīk, vismaz izcelsimies, un kāds tautisks elements ar esot saskatāms, un paldies Vācijai, kur neatstāja mūs vienus, saka Twitter lietotāji ieraugot vāciešu ne mazāk ērmīgos tērpus sočiem. Un galu galā. Visās dzīves situācijās un nozarēs galvenais jau nav būt pirmajiem. Galvenais ir apsteigt igauņus. Pirmais kārtīgais sniegs. Tas liek cilvēkiem publicēt sniegotu ainavu bildes un īpašu vērību Twitter lietotāji pievērš grāvjos ieslīdējušiem auto. Vai nu BMW markas auto grāvjos izskatās viss skaistāk vai kā, bet tādu bildēs ir pārsvarā. Un tā kā tuvojas Ziemassvētki, no Twittera var uzzināt arī kaut ko iespējams jēdzīgu. Piemēram, lai Ziemassvētku eglīte ilgāk stāvētu, ūdenim ir jāpievieno glicerīns, aspirīna tablete un pāris karotes cukura. Lai ilgi un zaļi svētki, tā vēl un iesaka Ilze Rasa. Un to arī ir galā šis nedēļas Twitter apskats. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.